Спеціальний ефір на радіо НВ.
Мої вітання усім слухачам Радіо НВ. Триває наш спеціальний ефір. Моє ім'я Алла Кошляк. Мовлю до вас із Києва і протягом наступних 2 годин працюватиму в нашій київській студії. Дякую, що слухаєте. Сподіваюся, ви в безпеці, наскільки це можливо. І традиційно нагадую вам про 2 важливі речі. По-перше, не ігноруйте, будь ласка, сповіщення про повітряну тривогу. По-друге, пам'ятайте про силу невеличких пожертв. Навіть якщо 1 гривню, але регулярно будете перераховувати на потреби Збройних сил України, тим самим будете наближати нашу із вами перемогу. І пам'ятайте, що не буває якоїсь суми, за яку соромно, що ви її перерахували. Кожна допомога важлива. Кожна допомога, насправді, вона наближає нашу із вами спільну перемогу. І трошечки розкажу вам про те, які плани маємо на найближчі 2 години. Традиційно щонеділі підбиваємо підсумки на фронтах за тиждень з військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний опір» паном Олександром Коваленком. Також будемо сьогодні говорити із головною психологинею гарячої лінії Українського ветеранського фонду Оленою Лашко про те, що робити, якщо ваша близька людина повернулася із полону, а чого робити ні в якому разі не можна, щоб не завдати людині ще більшого болю, ще більшої травми. Також сьогодні о 17:00 після випуску новин будемо говорити про паломників-хасидів, які прибули до Умані. Попри заклики України і Ізраїлю утриматися від такої поїздки, все одно люди вирішили, що вони приїдуть. Як там місцеві дають із цим собі раду, розкаже начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції на Черкащині. Про псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях Херсонської області поговоримо з редактором сайту «Мост» з Херсону Сергієм Нікітенком. І наостанок про українські бренди, експансію взагалі всього українського у світі, зокрема про хаб українських брендів у Лондоні. Будемо говорити наприкінці наступної години, чи цікавляться британці українською модою, що ми можемо їм запропонувати, обов'язково розкажу. Ну, а починати традиційно будемо неділю з підсумків на наших фронтах. Головною новиною тижня, певно, є оголошення ось цієї мобілізації у Російській Федерації. Хотілося б разом із моїм наступним співрозмовником докладніше розібратися, як це буде відбуватися, як швидко ті люди, які зараз мобілізовані будуть в Росії, потраплять на фронт і в чому полягає, власне, російська стратегія от саме такого набору немотивованих, дуже часто непідготовлених. Ми вже бачили ці відео і переписки в різноманітних їхніх чатах про те, як люди опираються, або як коли вони потрапляють на під цю мобілізацію, то вони там сваряться між собою, п'ють алкоголь і таке інше. От що вся ця маса, так, це я ще дуже стримуюсь зараз, буде робити в Україні, про все це говоримо. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, добрий день, чи чуєте мене?
Доброго дня, так, чую добре.
Дякую вам, що змогли долучитися до нашого ефіру. Отже, якщо починати з такого загального, з такої загальної оцінки, от оцей призов 300 тисяч людей, про який заявили у Росії. На що в першу чергу він розрахований, як він покликаний вплинути на ситуацію на фронті в Україні?
Дійсно, 300 тисяч – це досить така велика кількість. Якщо ми кажемо про особовий склад, це, ну, фактично 20 армійських корпусів. Але ось у чому справа. Усі зараз говорять саме про 300 тисяч, 300 тисяч, 300 тисяч. Але ці 300 тисяч, вони якось в один день не з'являться саме в якоїсь військовій частині, на якомусь полігоні, їх не підготують за один день та не відправлять фактично вже завтра до України. Я маю сумніви взагалі про те, що вони зможуть зібрати, ну, наприклад, до кінця цього року 10% від цієї кількості. Мабуть, і зберуть. Але все ж таки є сумніви щодо таких можливостей. Чому? Тому що дійсно вони про ці плани на сьогодні так заявили, але чи є в них ресурс, щоб ці 300 тисяч одягти, нагодувати, надати необхідну зброю, боєкомплект кожному, забезпечити усіх з технікою, на яку вони будуть використовувати. Знову ж таки, це не тільки забезпечити технікою, це ще навчати її користуватися. Якщо це, наприклад, БТР, БМП, танк та інше. Тобто уся ця маса, це не тільки якісь рядові, необхідно їх чомусь навчати. На цьому тижні мене часто питали, а дійсно, коли вони з'являться в Україні? Угу. Коли можна очікувати, що перші підрозділи цих частково мобілізованих, вони вже з'являться в Україні? Тоді я досить раціонально, логічно оцінював цю ситуацію ось як. Насправді це люди, які не є професійними військовими. Вони не є професійними військовими, їм треба буде дійсно пройти курс навчання, навіть не базового, але навіть якщо ми кажемо про бази навчання, отримання якоїсь базових знань військової справи, це 2 місяці мінімум, 3 місяці. Це дійсно ті строки, коли цивільна особа може навчитися якимось базовим поняттям, базовим навичкам. Але цього недостатньо. З іншого боку, ми зараз вже чуємо про те, що їм надають всього 2 тижні на проходження цього навчання. Тобто вони навіть не отримують більш-менш якоїсь там базових знань. Ми розуміємо, що можна їх вже очікувати у листопаді навіть. Наприкінці жовтня, початку листопада, перші підрозділи усіх частково мобілізованих. Але з урахуванням того, що це за буде якість ось цього ресурсу, кількісно, мабуть, і великий по деяким напрямкам, кількісно вони можуть уявляти, якби вони були професійними військовими, вони були б дійсно якоюсь серйозною загрозою та силою.
То в чому тоді розрахунок їхнього командування? Просто закидувати живою силою нас як супротивника?
Так це ж не Перша світова війна, це вже не Друга світова війна. Зараз така тактика, вона не працює. Всі це дуже добре знають, та навіть їх командування знає. Більш того, закидувати м'ясом, тобто це створювати на якомусь плацдармі ось таку кількісну перевагу, ось таку масу, яку можна саме для цього використовувати, щоб закидувати. Можливо, так, але ще у липні було відомо про те, що в зоні бойових дій на тимчасово окупованій території України знаходиться велика кількість підрозділів, яка ще станом на липень потребувала ротації. Є підрозділи, які ще станом на липень потребували виведення зони бойових дій для відновлення боєздатності. Тобто в них були дуже великі втрати. І ці підрозділи, вони досі залишаються там. Російська армія, вона не має достатньо ресурсу, щоб забезпечити саме зараз їх ротацію або відновленням їх боєздатності. Тобто я не виключаю те, що ці частково мобілізовані, які будуть відправлені в зону бойових дій в Україні, вони саме будуть використані для ротації та для того, щоб частково відновити боєздатність тих чи інших підрозділів. Тобто кількісно ми можемо очікувати, якщо і буде збільшення на якихось локаціях присутності російських окупантів, ну це приблизно може бути 15% в найкращому випадку. А в загальному взагалі вона не зміниться. Це буде ротація, заміна. До того ж, будуть виводити саме тих військовослужбовців, окупантів, які здобули хоча б якийсь досвід бойових дій, а заводити будуть ось цей ресурс, який взагалі не кваліфікований, не професійний. Тому це значно кількісно не збільшиться, а якість значно погіршиться.
Але ж все одно, ну, те, що їх замінюватимуть, це означає, що їх не стане менше в Україні, тож ми, відповідно, маємо готуватися до того, що от ця мобілізація, ну, вона вже відбувається, і що рано чи пізно ці люди опиняться на фронті в Україні. Що Україна має робити для того, щоб підготуватися максимально ефективно, на вашу думку?
В першу чергу, звісно, це не змінювати кардинальним чином тієї тактики, яка вже себе виправдала 100%. А саме це, в першу чергу, оборонні дії, це знищення об'єктів в передових підрозділів в радіусі досяжності максимально, яка є у наших засобів ураження, об'єктів, які відповідають за систему управління, за систему забезпечення. Це контроль логістичних артерій. До речі, дуже цікавий такий момент. Я навіть не виключаю, що може бути така ситуація, що деяка кількість ось цих тимчасово мобілізованих, коли їх саме будуть вже транспортувати по тимчасово окупованій території України, їх будуть знищувати ще на під'їзді до передових позицій, до там, де їх будуть розміщувати за планом командування. Тобто ось у чому справа. Це обумовлено тим, що значна кількість на сьогодні логістичних артерій, маршрутів, вони вже під контролем Збройних сил України. І там, де в першу чергу будуть необхідні ось ці частково мобілізовані, а саме там буде здійснюватися найбільш такий щільний вплив з боку Збройних сил України засоби ураження. Тому це, знову ж таки, ми повинні тримати оборону для того, щоб в обороні знищувати весь їх потенціал, який, ну, назвемо, це буде оновлений, окей, добре, хай буде це оновлений якийсь потенціал, але він не надасть їм якоїсь переваги, а якщо він не надасть їм переваги, то ми значно більше, значно скоріше зможемо нівелювати їх можливості, що наступальні, що оборонні. Ну і, звісно, розпочати контрнаступальні дії в тих умовах, які будуть максимально вигідні саме нам.
Про інформаційну стратегію також хочу запитати. Чи є зараз сенс якось змінювати саме ті меседжі, ті повідомлення, які ми транслюємо на сторону ворога, про те, щоб вони там активніше здавалися в полон, щоб, бо це вбереже їм життя, що не треба ну просто йти на цю мобілізацію, треба якось її саботувати. Чи є якийсь спосіб, на вашу думку, їх переконати не брати в цьому участь, або дати якісь такі інструменти, як, якщо вони вже потрапили на фронт, максимально швидко потрапити в український полон і не наробити військових злочинів?
Так, дійсно, ми можемо надавати їм таку можливість, хай здаються в полон, тому що, ну, дійсно, зараз в законодавстві Російської Федерації існують положення щодо того, хто здається в полон, його можуть навіть притягнути до кримінальної відповідальності. Але, як то кажуть, де ваші докази, що я саме здався в полон, тому що я так забажав зробити, а не так сталося, не так обставини склалися. Ось у чому справа. Вони можуть дійсно здаватися в полон, ми повинні їх у цьому мотивувати. Наприклад, це може бути інформаційно, через соціальні мережі, інтернет, знову ж таки, особливо, коли вони будуть знаходитися вже на території України, тимчасово окупованих локаціях, районах, областях. Тоді ми можемо здійснювати ось такий інформаційний також вплив. Фактично, ми будемо мати справу з людьми, які не мотивовані, які морально-психологічно не підготовлені, та що найголовніше, усім їм є що втрачати. Кожен з них – це працівник якогось цивільного підприємства. Він не є професійним військовослужбовцем, який саме повинен виконувати ті функції, які він виконує згідно з його професією, кар'єрою. А кожен там є якісь програмісти, наприклад, і ще там якісь там айтішники, таке собі інше. Їм, коли вони почують перші вибухи, їм вже буде не до війни взагалі, тому саме варіант здачі в полон буде максимально для них прийнятний. А зможуть вони це якось реалізувати без задіяння, наприклад, підрозділів, які будуть контролювати усі ці намагання, значить, в полон цих частково мобілізованих, не знаю. Але це набагато краще, ніж чекати десь там в окопі, коли прилетить Хаймарс, або коли прилетить якийсь дуже цікавий боєприпас, там смарт або бонус. І взагалі не буде шансів повернутися додому.
Про ситуацію на фронті нині також хотіла би у вас запитати. Зараз складається таке враження, можливо, воно хибне, про те, що після такого активного контрнаступу на Харківщині і звільнення Харківщини, зараз таке відносне затища, хоча в багатьох, ну, мабуть, без перебільшення скажу, що в багатьох наших слухачів було таке сподівання на те, що активно почнуться дії і на Херсонському напрямку, і наступне, про що ми будемо говорити, це звільнення Херсонщини і Херсона самого як міста, зокрема. Що зараз відбувається? Чи це якась оперативна пауза в нормальному розумінні цього слова, не так, як росіяни це вживають? Чи просто є якісь речі, про які ми зараз, ну, не маємо говорити, бо там процеси ще йдуть?
Так, ну якщо ми кажемо про Херсонщину, не треба очікувати швидкого звільнення Херсонщини, наприклад, як Харківської області. Це так, треба розуміти, хоча б тому, що вона навіть географічно, ландшафтно, вона відрізняється від Харківщини. Там неможливо здійснювати якісь стрімкі прориви, якісь просування вглиб території ворога, захоплення його позицій та все таке інше. Чому? Тому що, ну, це полявка на Херсонщині. Коли розпочинаєш штурмові дії, то ти як на долоні на десятки кілометрів для артилерії ворога. Повинні кожен крок все ж таки прораховувати максимально ретельно наші офіцери, наші командуючі. Тому не буде якогось там Херсон за три дні звільнимо, все таке інше. Ні, це буде більш повільне. Але звільнення правобережної частини Херсонської області більш повільна, ніж якщо порівнювати з Харківською областю. А щодо Донбаського плацдарму, то саме звільнення Харківської області надає можливість на сьогодні нам вже говорити про те, що наступно за планом, скажімо так, за нашим планом, буде звільнення Луганщини. Хоча ми можемо спостерігати і за тим, як і по іншим напрямкам, Донецька область також відбувається просування Збройних сил України. Тобто йде на сьогодні комплексна комбінована операція по звільненню наших територій. Генштаб Збройних сил України так чи інакше, але час від часу повідомляє про успіхи у цих напрямках, але ми повинні розуміти, що те, що повідомляє Генштаб Збройних сил України, це затримка приблизно 3-4 дні, іноді навіть тиждень від тієї реальної ситуації, яка є в зоні бойових дій. Тому ми можемо лише саме фантазувати на тему того, що відбувається там. Але якщо побачимо, ну, на деякі події, які відбуваються в відкритих джерелах, які публікуються в відкритих джерелах, ну, наприклад, знищення великої кількості літаків російських окупантів. Учора відомо було про знищення Ісу-30, Ісу-34, Ісу-25, гелікоптер ударний знищили, К-52. Тобто, про що це каже? Це каже про те, що Збройні Сили України знаходяться в дуже цікавій локації, наприклад, в якій російська авіація, вона себе відчувала, ну, більш-менш, але безпечно. Тобто, що це може бути за така цікава локація? Тоді відкриваєш мапу і починаєш дивитися. Ага, це може бути та чи інша локація, наприклад, в Харківській області, або, мабуть, в Луганській. Що відбувається біля такого чудового населеного пункту, як Лиман? Чому так багато якихось історичних заяв російських окупантів та пропагандистів саме про ці райони, що там відбувається? З цього робити власні висновки, але дійсно саме монополію на 100% перевірену та достовірну інформацію має лише Генштаб Збройних сил України. та тільки те, що повідомляє Генштаб Збройних сил України, може оцінюватись на 100% як перевірена та достовірна інформація.
Звісно ж, абсолютно тут з вами погоджуюся. Про ще один аспект цієї фази війни хотіла би поговорити. Останнім часом почастішали атаки дронів «Камікадзе», «Шахід-136», які вони там переіменовують, росіяни на «Герань-2». От, зокрема, сьогодні в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що близько 15-ї години дня сили протиповітряної оборони збили такий дрон, який летів для атаки на Миколаїв. Вчора говорили ми з представником Одеської військово-цивільної адміністрації про те, як атакували Одесу з моря ось саме цими дронами. І, зокрема, він відзначив таку цікаву деталь, що не просто збили ці дрони, ну, частину з тих, що атакувала, а ще й в такому стані цей пристрій потрапив до наших військових, що можна детальніше розібратися, що ж це за штукенція така, і як з нею найефективніше боротися. Так от, можете для наших слухачів докладніше розказати дійсно про небезпеку цих дронів і про те, як швидко, на вашу думку, наші Збройні Сили опанують методи найефективнішої боротьби із саме такими атаками?
Так, для того, щоб розробити алгоритм протидії атакам цих дронів, потрібен час. А це фактично так само, як відбувалося, наприклад, з ракетами, величезною номенклатурою російської ракетних зброї. Та ми лише через деякий час змогли, наприклад, відпрацювати алгоритми найбільш ефективного застосування наших зенітно-ракетних комплексів ешелонованої ППО проти крилатої ракети «Калібр». Проти інших типів – Х-22, Х-59, Х-101. Тобто так чи інакше, але цей досвід, він з'являється лише після того, як ми маємо з чим працювати. Якщо є загроза, наприклад, в нас на сьогодні нема можливості відпрацьовувати алгоритми протидії Х-47М «Кінжал», бо цю ракету використовують дуже рідко російські окупанти, та її дуже складно знищувати не тільки через це, а через те, що вона гіперзвукова в першу чергу, а в другу чергу вона вважається найбільш сучасною на рівні крилатої ракети «Калібр». Тому, коли ми кажемо про ці дрони, ми з ними маємо справу лише ось з вересня почали відпрацьовувати їм протидію. А той саме БПЛА, який майже в гарному стані ми можемо зараз вивчати, це не Шахід-136, це саме БПЛА Моджахер 6. Це трохи інший тип, але він також іранського виробництва, та це 100% можна казати про те, що ці БПЛА, вони надійшли саме з Ірану. Чому? Тому що Моджахер 6 на сьогодні виробляють лише в Ірані та Венесуелі. Ну, я не думаю, що з Венесуели могли привезти до Росії ці БПЛА, тому це 100% вже Моджахер. Бо інші, такі як Ясір, Абабіл-2, а також Шахід-136, вирогідно могли вироблятися навіть на підприємствах Таджикистана, який має ліцензію на виробництво цих БПЛА. Щодо Шахід-136 і щодо Моджахер-6, то це дійсно, не дивлячись на те, що вони технічно та технологічно виконані по досить відсталим технологіям, це факт, але вони несуть реальну загрозу, тому що досить серйозна бойова частина БПЛА «Камікадзе» «Шахід-136» дозволяє йому саме наносити удари як повноцінної артилерії великого калібру. Тобто це такий собі великокаліберний боєприпас, який здатен знищувати що важко броньовану техніку, що наносити удари по будівлям. В нього дуже низька точність. Це дійсно так. Якщо він виходить за межі дії системи наведення, то їм неможливо якось керувати, щоб змінювати траєкторію польоту. Тому саме наведення повинно бути все ж таки більш-менш, але в радіусі дії. За радіусом дії точність катастрофічно падає. Саме тому їх використовують в комбінації, наприклад, Моджахер-6. Моджахер-6 – це, в першу чергу, не стільки використовується як ударний БПЛА, а саме як розвідувальний та для наведення. Його було захоплено саме під час здійснення наведення «Шахід-136». Без наведення «Моджахером-6» точність катастрофічно знижується. Я вгадаю, що все ж таки десь наприкінці вересня, наприкінці вересня, початку жовтня ми будемо мати більш алгоритмів протидії цим БПЛА, але ми бачимо на сьогодні, що проти них можуть діяти зенитно-ракетні комплекси малого радіусу дії. Вони їх використовувати можна досить вигідно. Це, наприклад, такі як Шилка, Тунгуска, гепарди, які надаються нам Німеччиною. Також проти них можна використовувати ПЗРК, Ігла, Стінгер, Перун. Та й дуже добре можуть використовуватись такі комплекси, як Елвіс Стормер від Великої Британії, але Велика Британія їх поки що нам надали в невеликій кількості, але от саме комбінація цих комплексів в майбутньому, я гадаю, все ж таки зможуть забезпечити наші міста від ударів, забезпечити саме безпечне повітряний простір від цих БПЛА над нашими містами, ну, той самої Одеси, Миколаєва і так далі.
Пане Олександре, дуже дякую вам за детальне пояснення. Дякую за розмову. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко був з нами на прямому зв'язку, а попереду маємо випуск новин.